Du lytter til P1. Et evigt spørgsmål er, om der er et liv efter døden, og vi kan jo med sikkerhed slå fast, at det får vi altså ikke et svar på, i hvert fald ikke som kollektiv. Der findes rigtig mange beretninger om nærdødsoplevelser, men det kan handle om alt muligt andet end en generalprøve på eksistensen, efter at hjertet er holdt op med at slå. To forfattere til en ny bog mener, at mens det har været helt naturligt at tale om sådan et efterliv, så er det nu blevet tabu. Og en af dem kommer lige om lidt og giver en forklaring.
Ja, og så skal vi altså også rigtig langt bagud i historien, nemlig tilbage til Valdemar Sejr og hans meget lange kongeliv som imperiebygger. Han spillede en kæmpe rolle i skabelsen af det Danmark, vi kender, og det er altså både fortællinger og symboler fra hans regeringstid tilbage i 1200-tallet, der har været med til at definere vores selvforståelse. Det er ikke bare Dannebrog, men også Jyske Lov med de berømte ord, med lov skal land bygges. En anden ny bog fortæller om Valdemar, et mangfoldigt rige i et internationalt miljø. Vi skal tage vidt omkring i den her time af kulturen. Det er på en torsdag. Karen Sækker og Chris Pedersen.
Ja, og vi begynder med kister. En ligkiste i Barbie Pink, måske med en regnbue på, eller dekoreret med muslingeskaller. Det er nogle af de motiver, man kan få fremstillet og lavet på Fuglebjerg Kistefabrik i Slagelse. Fabrikken har nemlig lanceret et nyt værktøj, de kalder kistedesigneren. Det er sådan et online 3D-værktøj, hvor man så selv kan vælge farve og trykke på en knap, upload fra computer, og så kan man vælge et helt personligt billede eller motiv. Og derfor ringede vores kollega Josefine Køler Furbo til direktøren, Hanne Elsner, som fortæller om en stigende efterspørgsel på de her meget personlige kister.
For 3 år siden, der malede vi en farveting hver tredje måned. Nu laver vi 25 individuelle ting om ugen.
Og hvorfor tror du, at der er kommet en større efterspørgsel på lige netop de her lidt unikke kister?
Det er jo fordi, at den generation, der er i dag, de er vant til at iscenesætte sig selv, og derfor er efterspørgselen større. Man vil gerne huske den sidste afsked, og det gør man meget mere ved at have en personlig kiste.
Hvilke kister er der for eksempel blevet lavet?
Jamen, der har lavet rigtig mange. Altså, der er lavet en med regnbuens farver, der er lavet nogen med nogle tekster på, der er lavet med en masse figurer, der er lavet nogen med en lille hund på, der er lavet en guldkiste, der er lavet med blomstermotiv, med grøftekant, der er ikke nogen grænser. Det er jo helt op til de enkelte, hvad de ønsker, at vi kan printe alt på.
Er det her ikke lidt en måde at tivolisere døden på?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Det, at du kan gøre det personligt, det er da noget af det vigtigste. At det ikke bare er noget, der er forudbestemt, men at du selv kan have indflydelse på, hvordan du gerne vil have din sidste afsked.
Og det sagde altså Hanne Elsner, som er direktør ved Fuglebjerg Kistefabrik i Slagelse. Og vi bliver lidt ved døden, fordi jeg står med en ny bog i hånden. Den hedder Efterlivet samtaler, og det er direktør på Nationalmuseet, Rane Willerslev, og retoriker Frederik Lindhardt, der altså taler om det her spørgsmål om livet efter døden. Og vi har dig i studiet, Rane.
Ja,
velkommen.
Tak.
Spørgsmålet spørgsmålet var før i tiden helt centralt i vores liv, og det er gået hen og blevet nærmest et tabu i den her tid, siger de. Vi hørte lige et interview med Hanne Elsner fra Fugleberg Kistefabrik om den her stigende efterspørgsel på personlige kister.
Ja.
Hvorfor tror du, at vi ser den her personliggørelse af døden?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at det er noget, der trænger sig på igen. Det har det jo gjort faktisk det største del af vores liv her på kloden som mennesker. Men i de sidste 150 år med moderniteten, der kan man sige, der har man gjort endelig op med tanken om et efterliv. Forstået på den måde, at man har sat lighedstegn mellem en død krop og så en død person, ikke? Det er jo faktisk første gang i verdenshistorien, man har gjort det, vil jeg lige hilse at sige. Og jeg tror, at der er et opbrud i hele altså den modernistiske tænkning, og det afspejler sig også i døden, altså ja, i vores forhold til døden, på samme måde som de etablerede institutioner, inklusive Nationalmuseet, er udfordret på forskellige vis, så afspejler sig også i vores forhold til døden og spørgsmålet om et efterliv, som trænger sig på igen, kan man sige. Ikke?
Altså, jeg kan ikke lade mig at tænke på, at jeg læste for nylig en undersøgelse, der viste, at jeg tror, det var 40% af amerikanske unge, de tror på, at horoskoper og astrologi er en reel videnskab. Ja. Altså, men hvorfor nu?
Jeg vil bare supplere med din information, fordi jeg mener, der på et tidspunkt blev lavet, for ikke så lang tid siden, måske 10 år siden, et antropologisk studie af topledere i Danmark, hvor det viser, at hovedparten af dem jo går til klavianter og lægger tarotkort, så det er ikke kun den amerikanske ungdom. Men hvorfor? Jamen, det er fordi, at videnskaben er også mindre selvsikker, end den har været tidligere. Altså, jeg tror, det er en væsentlig del af det. Og det var jo noget af det, der overraskede Frederik og mig, da vi ligesom dykker ned og taler med forskellige eksperter på det her spørgsmål. Altså, at en ekspert i vores hjerne siger, jamen, det vil ikke undre mig, og vi inden for kort tid opdager, at bevidsthed er noget kollektiv, der lever ude i naturen, og hjernen er en processor, der tapper ind i en større kollektiv bevidsthed. Det er et ret vildt statement, kan man sige. Det er der ikke bevis for nu, men hun åbner sig ikke desto mindre for den mulighed, ikke? På samme måde så vil artificial intelligence, AI, vi taler om også med en ekspert der, hvor man, jeg tror det var i Sydøstasien, havde lavet det her eksperiment på fjernsynet, hvor man havde lavet en avatar, en død person, lavet en AI køre alt igennem på internettet, hvad den her døde person har efterladt sig biografisk, og køre stemmen af og billedet af over for de efterladte, som jo sidder og græder. Og det interessante ved det eksempel, selvom altså, den person, vi interviewer, ligesom er meget sådan, det her, det er ikke den døde, så mener jeg faktisk, at det er mere kompliceret end som så, fordi på den ene side kan man sige, at det er ikke den døde, men det er heller ikke den døde. Altså, fordi det er jo biografiske efterladenskaber fra den døde, som bliver stykket sammen. Ikke? Og alle de her ting gør, at den der meget selvsikre forestilling om, at der er et et-til-et forhold mellem vores døde krop og vores døde sjæl, var jeg næsten ved at sige, den bliver stillet spørgsmålstegn ved, altså på forskellige måder, ikke? Også inden for videnskaben.
Og når Chris nu siger, at noget af det, I gerne vil gøre op med, det er det, at det er blevet et tabu at forholde sig til livet efter døden. Hvorfor det?
Jamen, fordi vi plejer at sige det her med, at døden er et tabu i vores samfund, og det gælder om at komme af med kroppen så hurtigt som muligt, og bla bla. Men hvis vi tænker over det, så taler vi ufattelig meget om døden, synes jeg. Det, der vitterligt er et tabu, det er jo efterlivet, fordi hvis jeg står og siger til jer, at jeg tror faktisk, der er mulighed for et efterliv, så vil jeg enten blive betragtet som dybt infantil, eller også som altså religiøs fundamentalist. Ikke? Det er ligesom de to yderpunkter, man bliver kategoriseret i. Ikke? Og Frederik der, min medforfatter, han var jo også til en familie med det, jeg skal lige hilse at sige, at hans familie består utrolig meget af præster. Jeg ved så ikke, om det var en præst, der kommenterede på, at han nu var i gang med at skrive en bog om efterlivet, som sagde, hvordan kan I skrive 250 sider om noget, der ikke findes, ikke? Så det er tabubelagt, altså det her med, at der skulle være et efterliv. Og når det så er sagt, så er der jo utrolig mange danskere, som altså viser undersøgelser jo, som tror på reinkarnation og alt muligt andet. Ikke?
Ja. Ja.
I skriver også meget i bogen om naturfolk og oprindelige folk, og det her med sådan et, hvordan de måske opfatter døden på andre måder.
Ja.
Er der noget, vi moderne danskere kan lære af andre måder at opfatte døden på?
Altså det synes jeg jo, det har formet mig utrolig meget, for jeg har jo tilbragt mange år sammen med forskellige indfødte folk i verden. Og det, der har slået mig, det er jo, at hos rigtig mange, der bruger man jo hele livet til at forberede sig mod døden. Altså blandt andet, at man begynder at sy en dødsdragt i det, der er et barn, der bliver født, ikke? For det første spørger man jo, hvem er kommet tilbage?
reinkarnation.
Ja, reinkarnation, ikke? Altså nu taler vi Sibirien, og det var jo det samme system, der eksisterede i Grønland tidligere. En død sjæl, altså slægtning eller bekendt, vender tilbage i barnet, så man spørger, hvem er kommet tilbage, og så begynder man faktisk at sy på den her dødsdragt i tusindvis af timer. Altså, det er noget af det smukkeste arbejde, man kan forestille sig. Og det bliver, når vedkommende så dør, så er den ikke helt syet færdig, fordi det ville jo være samme som, at vedkommende var død, men så bruger man de sidste 3 dage, hele samfundet, alle kvinderne sidder og syr, ikke?
Hvad betyder det for ens forhold til døden?
Jamen, det betyder, at de her mennesker er jo ikke idioter, var jeg ved at sige. Altså, de er jo ikke uoplyst savages. Så jeg begyndte jo at tænke over, hvorfor fanden... Altså, det kan være, at der er et eller andet, jeg bør tænke over her, ikke? Og det har gjort, at jeg ligesom har undersøgt sådan, hvad er dødsopfattelsen egentlig hos mennesker, før de store religioner slår igennem. Og den er meget ensartet, altså. Og den opfattelse, der gør sig gældende, er, at efterlivet er en fortsættelse af det her liv. Altså, men folk bor i huse, du gifter sig med hinanden, de dør derovre og kommer tilbage igen.
Ja. Jeg tænker på, vi kan jo ikke vide det, og får det aldrig at vide, hvad der sker, når vi dør rent fysisk. Vi kan have svært nok ved at forholde os til at være i live. Ja. Hvorfor skal man overhovedet bruge tid på at spekulere over det? Synes du? Altså, hvilken værdi giver det?
Jamen, jeg tror faktisk, mit håb er jo, at det giver en form for håb, fordi vi bliver jo alle sammen konfronteret med døden. Altså, uanset om vi ved det eller ej, så bliver vi jo konfronteret med det i form af, vores forældre dør forhåbentlig før os, men vi skal også selv dø på et tidspunkt, ikke? Og der synes jeg, at det har været ekstremt begrænsende, det her med, at man har stået op mod den her mur af, kan man sige sådan, så er det bare slut, så det er i og for sig ligegyldigt. Det bogen viser er jo, at selvom der ikke bliver givet en eller anden entydig konklusion på, om der er et efterliv, så viser den sig, at inden for forskellige videnskabelige, kunstneriske, teknologiske perspektiver, der er der faktisk revner i denne her mur, altså. Det er ikke så sikkert, som vi fleste af os har gået rundt og troet, ikke? Og det synes jeg giver et håb, fordi det giver et håb om, at nå ja, men altså, det er muligt, det bliver den største rejse, jeg er ude på her, ikke? Og så videre. Og hvis man tager det håb seriøst, så ændrer det jo også på de prioriteringer, man gør i livet her. Altså, for eksempel hele den her optimeringskultur, ikke? Altså, den optimeringskulturen går jo på, at der er en ende, så derfor gælder om for mest muligt ud af livet, imens vi er her på sådan en. Men hvis der rent faktisk var muligheden for et efterliv, så kan det godt være, at man ville prioritere lidt andet.
Men når du taler om de der sprækker i muren, er det så, refererer du så til de der nærdødsoplevelser, som vi jo ved, nogen reelt har haft?
Altså nærdødsoplevelserne er jo helt klart en del af det, men der er jo også, for eksempel var det jo også meget overraskende at finde ud af, at der er jo et videnskabeligt center i Virginia, der har studeret reinkarnation, altså de sidste 40 år, tror jeg nærmest det er. Og det er altså ikke et New Age-center, skal jeg lige hilse at sige. Det er et helt almindeligt, almindeligt er det ikke, men det er jo et videnskabeligt center, der bygger på videnskabelige metoder. Og de har jo rejst primært til Indien og undersøgt børn, der påstår at have levet et tidligere liv, ikke? Og de kommer frem til, at jeg kan ikke huske, om det er 95, men det er langt, langt hovedparten af tilfældene. Der vil man kunne forklare det med, at barnet har hørt noget fra bedsteforældre, forældre, whatever. Men de konkluderer ikke desto mindre, at der er nogle kerneeksempler, hvor man simpelthen ikke kan forklare det på anden måde, end at det barn må være en inkarnation af en afdød. Og de siger jo, jamen vi kan ikke, altså videnskabeligt kan vi ikke forklare det her, men empirisk må vi betragte som en realitet, at der er nogle mennesker, om ikke andet nogle mennesker, der bliver inkarneret igen, ikke? Og den slags informationer er jo selvfølgelig ret fragmentariske, og de danner ikke noget klart billede. Men de laver de her huller i muren, altså de laver de her ravner i muren, der gør, at det bliver muligt for os at tænke på efterlivet igen, ikke? Og tage det op igen. Ja.
Hvordan tænker du selv på det?
Jamen jeg er egentlig, altså jeg ved det jo heller ikke af gode grunde, men jeg tror faktisk, at der er en sandsynlighed for, at det er en fortsættelse af det her liv på jorden. Altså at det er en fortsættelse. Og det bygger jeg jo på de her lange ophold, jeg har haft blandt indfødte folk. Altså der er jo den mulighed selvfølgelig, at det her billede med, at det er en fortsættelse af det her liv, er et udtryk for menneskelig fantasi, eller mangel på det, det ved jeg ikke, men der er jo også den mulighed, at der rent faktisk er en slags, kan man sige, ancient knowledge forbundet til det her, ikke? Så jeg tror, hvis jeg skal vælge at tro på noget og håbe på noget, så håber jeg på, at det er i virkeligheden er en kopi af den tilværelse, vi lever her.
Hvordan det? Altså,
ja, men altså det er
et andet sted i et andet univers.
Altså en anden, hvis man skal tænke dimension. I fysikkens verden, så er det jo sådan, så er vi over i sådan noget parallelt universer og sådan noget, ikke? Men det interessante er jo, at i deres opfattelse, der er de døde, fra de dødes perspektiv, er vi de døde og omvendt. Altså det, man kommer tættest på, hvis man vil prøve at forstå det, det er at se den her film med Nicole Kidman, der hedder The Others, hvor hun løber rundt og tror, at der er spøgelser i huset. Hun er sammen med sine børn, og så finder man ud af, at det er faktisk hende, der er død, og børnene, der er døde, og de er spøgelser, men hun ser de levende som spøgelser og omvendt, ikke? Det er den opfattelse, der faktisk gør sig, altså det er den opfattelse, der gør sig gældende i de her, kan man sige, altså de her stammesamfund, kan man godt kalde det. Og det synes jeg egentlig er en, altså, jeg ved det jo ikke, men nej, jeg synes, det er sandsynligt.
Men jeg kan ikke lade tænke sådan, jeg kan godt lide, at der er en meget fysisk mur. Og jeg føler ikke, at jeg er den. Altså, jeg er ikke sådan super optimerende omkring mit livsstil og sådan noget. Jeg tænker, jeg lever dag til dag, og jeg forsøger ikke at gøre for mange ting, jeg fortryder.
Ja, ja.
Det her med at føle, at du tænker sådan, at det er bare en fortælle, det lyder også lidt som... Ja. Altså, er du bange for at dø?
Altså, jeg vil sige, at det er faktisk, altså den, kan man sige, altså det liv, jeg har haft med de indfødte, som tror på det her og opererer efter det, har gjort mig mindre bange for at dø. Lad mig sige det på den måde, ikke? Altså, alt andet lige, så kan man jo sige, at hvis bevidstheden fortsætter i en eller anden form, så bliver det jo den vildeste rejse, ikke? Altså, det må vi jo sige, altså, på trods af, så bliver det jo den mest fantastiske rejse, du kan komme ud på. Altså, sammenlignet med, at du skal ud i rummet og finde nyt liv, eller noget den dur, ikke? Altså, det, vi er helt oppe at køre der, ikke? Så for mig har det egentlig bare betydet, at når jeg har et ankerpunkt, som jeg kan holde fast i, du ved, jeg ved, hvad der skal med i min kiste, var jeg ved at sige, at den skal brændes, ikke? Og det er nogle helt lavpraktiske ting, som en varm jakke og en jagtbue og sådan noget, ikke? Altså, og så må vi jo se, hvad der sker, altså derfra, ikke? Men altså, better safe than sorry, kan man sige.
Så du er også i gang med sådan en personliggørelse af din død, som,
ja,
hvor vi nu begyndte med kisterne?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi hver især ligesom forholder os til det, fordi på et eller andet tidspunkt sker det jo, altså, og man er jo ikke selv helt herre over en år.
Nej, det er vi ikke. Tak skal du have. Tillykke med bogen.
Tak, tak.
Direktør på Nationalmuseet, Rane Villerslev, og din forfatter, kammerat, er Frederik Lindhardt, og bogen hedder Efter livet, samtaler om det uvisse, og er netop udkommet.
Sigurd Wendland, liggende kvinde, olie på lærredet, 115 gange 146 centimeter, fra 1989. Det er nok ikke et maleri, mange af os havde set eller hørt om, hvis ikke det havde forestillet en kvinde, der onanerer, og som hænger på formanden for det konservative Folkeparti, Mona Juuls kontor. Faktisk skabte den her onanikvinde så meget snak, at det inspirerede til en hel serie her på Kulturen om, hvad for en type kunst politikerne har valgt til deres vægge. Og Kulturens Elisabeth Hjortshøj Tostrup, hun bankede sammen med Mathias Kryger på døre rundt omkring på Christiansborg. De bankede selvfølgelig også på hos Mona Juul for at se det her billede. Og Mona Juul, hun afslørede allerede dengang, at hun ville udnytte den her meget store opmærksomhed omkring maleriet.
Det her maleri har fået så meget omtale, så måske, at jeg kan score en masse penge til nogle hjemløse. Jeg har samtidig lavet noget brun sovs og sådan noget til værestedet i Aarhus, og så tænkte jeg, hvis nu, at jeg kunne rejse nogle penge til det, så vil det maleri jo have fået alt det, der kunne trække overhovedet. Jeg har nydt det at have det i næsten 5 år, og så kunne jeg bruge værdien af det til det.
Ja, hun vil simpelthen sælge maleriet, og nu er det så kommet på auktion. Vurderet til 8.000 kroner, men vi har lige tjekket for 30 sekunder siden. Der er bud op til 44.000 lige nu. Pengene fra salget skal gå ubeskåret til værestedets venner i Aarhus. Det er sådan et anonymt fristed for udsatte voksne, som har psykiske og sociale udfordringer, afhængighed af stoffer, alkohol, ensomhed og hjemløshed. Et rigtig godt formål, kan man jo roligt sige. Men hvad er det så for et billede, man kan købe? Her beskriver Mathias Kryger og Mona Juul, hvad de ser.
Det er jo en kvinde, der ligger på siden i en seng, som ser dejlig ud faktisk. Den er meget blød og sådan har blålige nuancer, de her laner og puder. Hovedet godt ned i puden, med ansigtet lidt vendt opad, og så knaldrøde læber, altså det her pink hår.
Vi ser en nøgen kvinde, der ligger på siden, og hun har den ene hånd på maven og den anden imellem benene. Og hun har sådan helt kort, sådan lidt pink hår. Jeg ved ikke, om det er håret nærmest, eller det ligesom er sådan en glorie om det. Det er håret, men det kan også betragtes på anden måde, tænker jeg. Og så har hun jo enten ondt i maven, eller også hviler hun sig og ligger bare rigtig godt på den måde, eller også onanerer hun, eller hvad det nu er, hun laver.
Og nu skal væggene på det her kontor altså prydes med noget nyt. Og i vores interview, der fortæller... Ja,
vi kan jo lige sige, at nu hænger det her billede ikke længere på Mona Juuls væg på Christiansborg. Et kontor, som skal have noget nyt på væggen, og et kontor, som på flere måder også gør op med fordommen om, hvordan en konservativ partileders kontor skal se ud. Og her er det Politikens kunstanmelder Mathias Kryger, der giver den vurdering.
Jeg synes simpelthen, det er så sjovt, fordi fordommen om en konservativ sådan billede, æstetik et eller andet, det er jo brølende kronhjort, ikke? Den der klassiske et eller andet, ja, i guldrammen. Og herinde i det her kontor, der er kronhjorten blevet slagtet, blevet skudt, eller et eller andet, så man, der hænger faktisk sådan et gevir, kronhjort kranje med gevir på, op på væggen her ved siden af det her maleri, vi snakker om, ikke? Så man kan næsten ikke sådan, på en eller anden måde har du strukket den der sådan forestilling om det konservative sådan, som noget traditionalistisk, og gjort det til noget helt andet, ikke? Altså til noget meget mere sjovt, og meget mere kontemporært og opdateret. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt, at heroppe på den der hylde, der står også sådan en havenisse og giver en fuckfinger, ikke? Så der er sådan et eller andet med at give en fuckfinger også til vores forestilling om, hvordan man er på en bestemt måde, og som Mona siger sådan, prøv at høre, det er bare mig, og nu er jeg tilfældigvis lige sådan her, ikke? Altså, mit politiske ståsted er sådan og sådan og sådan. Det er ikke nødvendigvis sådan, det er noget, man kan se herinde, vel? Okay, men så til gengæld kan man se, der står et Mærsk-skib i vindueskarmen, og så er der også en kasket, hvor der står det blå Danmark, ikke? Så der er også noget med sådan lidt at være en kaptajn for noget, som er på vej et eller andet sted hen, eller sådan noget, ikke?
Og nu er der altså minimum et sted, der er tomt på væggen, og så skal selvfølgelig noget nyt op. Og Mona Juul, hun fortæller, at hun ønsker sig noget kvium, og det synes Mathias Kryger trækker i en mere sådan traditionel retning. Og derfor der ringede vores kollega Josefine Køller Furbo til Mona Juul tidligere i dag, og hun spurgte hende om, hvorvidt den her drøm om et kviummaleri, om den faktisk er gået i opfyldelse eller ej.
Nej, ikke nu. Jeg håber, at jeg på et tidspunkt kan få lov til at låne noget. så det har jeg sådan sat en føler ud for. Men så i mellemtiden, så har jeg bare fundet på noget andet. Altså, jeg synes jeg bare, at firma er interessant, fordi jeg også selv bor i Horsens. Så synes jeg bare, det kunne være skægt. Men nej, det er ikke lykkes endnu.
Hvad har du så fundet på i mellemtiden?
Jamen, så har jeg fundet på et værk, som jeg så for et godt års tid siden på et galleri i nærheden af Aarhus, der hedder Galleri Art Expo, hvor jeg var oppe og købe et lille værk. Og der så jeg et meget stort billede, eller sådan 1x2 meter cirka, eller sådan noget, som jeg virkelig godt kunne lide, og som jeg har gået og tænkt over længe. Og det er et maleri, der er lavet af en dansker, der hedder Simon Buch, og det hedder Lev 2 skridt dø 5. Og der er en stavefejl i. Så jeg synes, det er sådan et fedt værk, der handler sådan både om sårbarhed og styrke. Og, ja, galleristen taler også om, at det handler om at have mod til at gøre tingene så godt, som man kan. Altså, og minder en om, at man har en beretning, som også har en forpligtelse til at hjælpe hinanden. Så jeg tænker, sådan budskabet er meget sådan... start, hvor man er, og brug, hvad man har, og så må man gøre det så godt, som man kan.
Men altså, selvom at din begejstring for det her maleri er der, så er det kun på lånt tid, er det sådan, jeg skal forstå det, fordi at målet er at få et kvium op?
Nej. Altså, det her, det kommer op nu. Og så må vi se, om det lykkes at få et... Jeg har nogle meget store hvide vægge af det kontor på Christiansborg, så man ikke også bliver plads til at låne en kvium, hvis det nogensinde lykkes. Det må vi se.
Ja, ingen kvium endnu, men altså et værk af kunstneren Simon Buch har fået lov at komme op på væggen. Og hvis man nu skulle have fået lyst til at byde på det her billede af den onanerende kvinde, så er det på Laurits, det er til salg.
For nogle år siden, der rykkede Andrea Heilskov teltpælene op, og så flyttede hun med sin familie til Värmland i Sverige. Det bæredygtige og klimavenlige liv i skovene, det var dog ikke holdbart i længden, så det endte med, at Andrea måtte opgive den her utopiske drøm. Og i sommer, der tog Petsen Anna Mogensen som Andrea Heilskov på assistentens kirkegård i København, og det var for at begrave den her utopiske drøm om et klimavenligt liv. Måske for, at drømmen kunne gå igen senere. Og det gjorde hun i en serie, der hedder Utopisterne, som vi i den her uge genudsender. I dag tredje afsnit.
Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden, overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlingerne, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber, funderet i økologi og minimalisme. Og så er der selvfølgelig alle kunstudstillingerne, der har klimafokus, og filmene om bæredygtighed. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Jeg vil vide, hvem klimautopisterne er, og præcis hvad de tror på. Hvordan ser drømmen ud i en konkret hverdag? Og hvad er omkostningerne ved at realisere utopien om en helt igennem grøn verden? Og hvad sker der, hvis man ligefrem må opgive sin utopi? Det her er afsnit 3 i serien Utopisterne. Det hedder Utopisten, der vendte om. For den 49-årige forfatter og foredragsholder Andrea Heilskov forlod den bæredygtige og klimavenlige drøm, hun prøvede at udleve med familien i Värmland i Sverige. Livet i skovene var ikke holdbart i længden. Så derfor er jeg taget ud på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København med Andrea Heilskov. Vi skal se på gravsten, og så skal vi begrave Andreas utopi. Måske med muligheden for, at den genopstår i en anden form.
Her er nedsat kister flyttet fra Trinitas Kirke 1928 til Assistensens Kirkegård. Så det er, ja, det ved jeg ikke, om det gælder.
Så det er en meget gammel gravsten?
Det er ikke en rigtig gravsten, jo. Det er sådan en flyttegravsten.
Så på en måde passer det meget godt til det, vi skal tale om. Og det er helt tilfældigt, vi har fundet den. For vi skal nemlig tale om det her med at flytte og utopier, der flytter. Men det, jeg tænkte på, da jeg forberedte programmet også, det var, hvis du skulle lave en gravsten over den utopi, du havde med din familie om at bo i Sverige og leve et bæredygtigt liv. Mm. For det første, hvilke årstal skulle stå på den?
Altså, årstal er svært at sige, fordi det, altså, det er meget nemt at sige, hvornår vi flyttede derop, men hvornår en utopi slutter, det er meget, meget mere vanskeligt at sætte præcis årstal på.
Men hvornår den startede så? Altså, I flyttede derop i 2011?
Ja, 10. Ja. Ja.
Og skulle der måske stå noget mere på gravstenen? Altså nogle gange laver man jo sådan en lille tekst.
Ja, Her hviler en smuk drøm. Måske. Den hviler jo bare lige.
Med mulig genopstandelse?
Ja, ikke for mig, men måske for nogle andre, du ved.
I starten af 2010'erne er Andrea Heilskov kendt som den kvinde, der nægter at løbe videre i hamsterhjulet. Hun vil prøve at skabe et helt anderledes liv med sin familie, bestående af mand og 4 børn. Derfor sælger hun ud af sine ting, pakker bilen og kører til en stor svensk skov. Her vil familien bo og leve så selvforsynende som muligt, langt væk fra forbrugersamfundets krav og evige tidspres. Og Andrea Heilskov lægger sit utopiske eksperiment åben frem for dem, der gerne vil følge med. Hun skriver en blog om sin nybyggerhverdag, og i 2013 udkommer bogen Og den store flugt. Den samler op på erfaringerne fra livet i skovene. Senere holder hun også foredrag om sit nye minimalistiske liv, og hun er ofte i medierne.
Andrea Heilskov, hvis du skal sige det helt kort, hvordan ser du så vores civilisation?
Jeg ser det som en civilisation, der på mange måder er på vej ud over kanten, og det bekymrer mig rigtig meget.
Det fortæller Andrea Heilskov, som jeg har ringet til i den svenske ødemark, hvor hun lever sit liv prepper-agtigt. Prepper er amerikansk slang for mennesker, der forbereder sig på at overleve.
Men det hele starter egentlig som et modsvar til en tilværelse, der ikke længere kan løbe rundt rent menneskeligt.
Vi var i den tilstand, som der er rigtig mange moderne mennesker, der er i, at man vågner op og tænker, var det det? Hvordan er vi havnet her med alt det her arbejde og børnene i institutionen? Vi ser ikke hinanden, og vi har ikke tid nok, og vi har ikke penge nok, og det der, som der er rigtig mange danskere, der kender. Ikke? Jeg tror, at vores frustration var måske lige den tak dybere end mange andres frustration. Og jeg tror, at den der sådan frustration var det, der gjorde, at vi rent faktisk rykkede på det. Fordi jeg ved, der er rigtig mange, der har drømme om at gøre det, vi gjorde. Altså flytte ud i vildmarken, bygge sin egen bjælkehytte, være off-grid og sammen med sin familie. Jeg ved, at der er mange, der har den drøm. Men jeg tror, vi var så presset på så mange måder, eksistentielt og helt praktisk, at vi simpelthen rykkede på det, ikke?
Men nu er vi jo på en kirkegård, altså der er jo mange, der, hvis de har sådan en eller anden alvorlig ulykke, eller en eller anden livskrise, eller der sker noget meget alvorligt, at så tager de beslutningen om at lave et radikalt skifte i deres liv. Men det var ikke sådan noget, altså det var mere pres, der var ophobet over tid.
Ja, og stress. Altså, jeg fik stress, og min eksmand fik depression, og vores børn havde det ikke super godt i skolen, så der var ligesom sådan nogle ydre omstændigheder. Og det tror jeg er en ret stor forudsætning for de her radikale livsstilsskifte, som folk tager. Der er en nødvendig element af frustration, som jeg ikke synes, vi snakker nok om, når vi snakker om de her utopiske drømme. Og så synes jeg, et andet ting, som er et problem, som jeg vil skynde mig at sige, det er, at vi på en eller anden måde, os der gør det, tit ender med at blive sådan en projektion eller et eksempel på de drømme, folk har. Så hvis vi ligesom ikke lykkes med det, eller hvis vi er kritiske, så bliver vi ligesom symbolet på sådan, haha, det kunne ikke lade sig gøre, eller så må de nok komme tilbage, hva'? Så der bliver sådan en lidt for små sko-agtig holdning til dem af os, der faktisk så gør de der lidt mere radikale ting, fordi det er jo for fanden eksperimenter. Altså, der er jo masser af os, der bokser med den her sådan lidt frustration og ulykke, eller sådan eksistentielle kvababbelse, så er der nogle mennesker, der gør noget. Og jeg tror, det er ret vigtigt, at vi sådan får lidt mildere blik på dem, og det er ikke kun mig. Selvfølgelig mig også, ikke? Men også alle de andre.
Men altså, prøv at beskrive for mig den, altså den proces, hvor I så skiller jer af med jeres ting, og siger jobbene op og tager børnene ud af skolen, og så kører I til en skov i Nordsverige, og hvad er der deroppe, da I kommer op?
Der er bare skov. Altså, der er ikke så meget. Så det, vi ligesom går i gang med, det er jo at etablere en virkelighed og et liv med vores fire børn, ikke? Det var mig og min eksmand Jeppe og vores fire børn. Og der var en masse ting, vi ikke vidste. Vi vidste ikke, hvordan man bygger bjælkehytter. Vi vidste ikke, hvordan man sanker i naturen. Vi vidste ikke, hvordan man strækker sine ressourcer, hvordan man lever for 4.000 kroner. Altså, der var så mange ting, vi ikke vidste. Så de første par år var bare sådan en enorm, enorm stejl læringskurve. Vi var helt optaget af det der sådan, liv, som egentlig bare var at overleve. Så det var egentlig ikke smukt, altså faktisk. Og det har jeg oplevet som et problem, når jeg har været ude og holde foredrag og sådan noget. Mange havde sådan en idé om, at nu skulle jeg komme og fortælle om en virkelig smuk utopi. Og det er utopier bare sjældent. Det er sikker på, at du vil finde ud af, når du snakker med folk, om der har prøvet at gøre de her ting. Det er hårdt at være i en utopi.
Men altså, hvad drømte I om at finde det op? Hvad var det for en drøm, og hvordan så den der bæredygtighed og den der klimabevidsthed ud sådan i praksis i drømmen?
Drømmen var at være mere sammen med vores børn, leve et tilstedeværende liv. Jeg har været meget inspireret af Thoreau, som jeg læste i en meget tidlig alder. Drømmen var at leve i naturen, som en del af naturen, og ikke som en betragter af naturen. Og ikke som en udnytter af naturen, men altså simpelthen indlejret i naturen og komme tilbage til en eller anden form for mennesketilstand, som jeg kalder det menneskedyret. Altså vi vil gerne tilbage til ligesom bare at være menneskedyr, og så skrælle alt det her overflødige lort af, for at sige det helt ærligt. Altså alle de der ting, alle de der stressfaktorer, altså karriere og altså hele det her cirkus, der bare kører og kører og kører. Og så bare komme ind til sådan et enkelt liv, der handler om at være i live og være i kontakt med hinanden.
Andrea Heilskov ender med at bo i Finnskogen i cirka 4 år med sin familie. Det første år lever de af børnepengene på godt 4.000 kroner om måneden. Og resten bliver klaret med bytteøkonomi og hvad familien selv kan skaffe i skoven.
Andrea Heilskov beskriver i sin bog, hvordan familien flere gange er ved at løbe tør for mad. Hvordan de fryser om vinteren. Men også om, hvordan alle langsomt får et stærkt og meget nærværende forhold til naturen omkring dem. I 2013 besøger et filmhold familien. Der skal nemlig laves en temaudsendelse om folk, der står af ræset. På det her tidspunkt har Andrea Heilskov og mand og børn fundet sig nogenlunde til rette. Men deres liv er stadig meget beskedent.
Det jeg mener er bare, at man sådan set kan, hvad man vil, hvis man er villig til at betale prisen. Altså vi er parat til at skide i en spand og leve for 4.000 om måneden, og det gør, at vi kan gøre noget, som for os var en drøm. Men det er jo kun, fordi vi er villige til det. Og det er nok det, der ligesom er udfordringen, tror jeg, at det, der, altså, der er jo ikke noget, der er en dans på roser.
Ja, men som jeg sagde før, så slutdatoer er bare altid meget svære at sætte helt... Altså ligesom når et parforhold slutter, hvornår sluttede det egentlig? Så det er svært for mig at sige. En del af mig er stadigvæk deroppe, så... Hvad var det, du spurgte mig om?
Jeg spurgte om, altså, hvor lang tid I, om jeg så må sige, holdt ud i det her liv, og hvornår I flyttede fra skoven? Ja.
Altså, vi kan godt sige, at vi gav op. Det er en fuldstændig legitim måde at sige det på. En anden måde at sige det på er, at utopier jo ikke er virkelighed. Altså, utopier er drømme, og jeg tror, de er meget nødvendige for os som menneskehed at have. Vores utopier. Jeg er meget optaget af Ragnarok-myten, fordi jeg har skrevet den her bog om Vølvens spådom. Så du ved, hvis vi ser tilbage i den nordiske tradition, har man også haft en idé om utopier, at efter Ragnarok, så kommer der lige sådan en helt perfekt gylden periode, men så starter ligesom hele møllen igen. Så jeg tror, at de der utopier mere har sådan en funktion for os. Jeg tror ikke, at de er virkeligheden. Der er jo ingen, der kan leve altså lallet og lykkeligt hele tiden. Og for os var det intenst og lallet og lykkeligt i nogle år, og den der utopi lykkedes, det vil jeg stadigvæk fastholde. Men det var ikke virkeligheden. På et tidspunkt kommer virkeligheden, du ved, og børnene bliver store og flytter hjemmefra, og vores parforhold går lidt i stykker, og vi har knoklet som sindssyge i så mange år. Vi er trætte, vi er udmattede, og begynder også at stille nogle kritiske spørgsmål til os selv. For eksempel, hvorfor vores utopi egentlig var så forholdsvis individualistisk, at vi som kernefamilie sådan skulle ud og bo i en bjælkehytte, når nu mennesket faktisk er et flokdyr. Det havde jeg nok ikke helt opfattet, inden vi tog afsted, hvor meget vi er indlejret i hinandens liv som menneskehed, og hvor hård den der egentlig individualisme var.
Men I møder jo nogle forskellige mennesker i det her, sådan, jeg kalder det svensk skovfællesskab. Altså der er nogen, der kommer vandrende, og så bor de lidt uden for jeres hytte, og så vandrer de videre, og så er der en skikkelse, der hedder kaptajnen, som hjælper meget med at bygge jeres hjem. Han er også meget grænseoverskridende. Og så er der nogle andre mennesker, der besøger jer? Der er også nogle andre ligesom eneboere, I får lidt kontakt med. Så hvordan er, skal man sige, den svenske skovkultur blandt utopister? Eller hvad var det for en kultur, I oplevede deroppe?
Ja, for det første netop, at det er en kultur. Og der er en kultur af utopister. Der er mange folk i det her samfund, som registrerer, at der er noget galt, og som prøver at gøre noget andet. Og det har jeg den vildeste respekt for. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke synes, vi skal være så hårde ved dem, der sådan eksperimenterer, fordi de rykker lidt ved grænserne af, hvad der kan lade sig gøre. Det, der var mit store hjerteknæk og grunden til, at det egentlig stansede, eller stoppede for mig som utopi, det var, at jeg indså, at man ikke rigtig kan flygte fra kapitalismen og patriarkatet og alt det der, alle de der systemer, som jeg synes er vildt undertrykkende, fordi de sidder inde i hovedet. Og der oplevede jeg, at mange af de mennesker, som vi mødte op i skoven, vi prøvede egentlig at gøre rigtig mange ting i det ydre, altså en ydre utopi. Men vi havde ikke rigtig forudsætningerne til for eksempel at lave fællesskaber, fordi vi er alle sammen vokset op i en kultur, hvor det at indgå i et fællesskab og lave et fællesskab er vanskeligt for os. Og det var simpelthen for stort et spring for os, og for mange af de mennesker, vi så mødte deroppe. der var dem, der boede i skoven i forvejen, men så var der også dem, som jeg kaldte livsstilsturister. Altså, der kom rigtig mange folk op til os og var sådan, ah, det er en fed utopi, vi vil også. Og sådan. Så vi endte lidt med at blive sådan en slags, hvad hedder sådan noget, støttepædagog for folk, der havde utopier. Og det var jo ikke det, et fællesskab er.
Men føler du dig, dømt er måske et hårdt ord, men...
Men det gør jeg.
Ja, altså fordi du skrev bogen, og du holdt jo også foredrag om den livsstil og den drøm og det bæredygtige liv, og så pludselig er du der ikke mere, så nogle mennesker vil måske føle sig snydt eller på en eller anden måde.
Jamen det er der folk, der helt, altså, har sagt helt to my face, og der har jeg det bare sådan, jamen, det, den kan jeg da godt tage, jeg har taget masser af projektioner, det var også en projektion, at vi var de fede. Så det er fint nok, der er nogen, der skal gøre de her ting, det er en okay rolle. Jeg tror, at det, der egentlig er meget mere interessant, det er, hvis vi snakker om drømme, lad os snakke om det på en måde, der er mere nuanceret, for skal jeg ikke bande, men altså, det bliver meget endimensionelt, når vi taler om utopier, både økologiske og bæredygtige og alle mulige andre kunstneriske utopier. Det bliver på en eller anden måde bare, synes jeg, sådan et sprog, vi taler. Og det synes jeg er problematisk. Jeg vil gerne gøre det virkeligt. Jeg vil gerne sige, ja, jeg er et rigtigt menneske. Jeg fucker op. Det var svært.
Efter godt 4 år flytter familien altså til Sydsverige, hvor skovlivet også leves primitivt. Men omkring år 2020 rejser Andrea Heilskov tilbage til Danmark. Et par af børnene er flyttet i forvejen for at gå i skole, og selv ender Andrea Heilskov efter lidt omveje i København. Undervejs bliver hun skilt. Så i dag bor hun alene i en lejlighed i hovedstadsområdet. Og så bliver et sted som assistent kirkegård pludselig til noget andet og mere end bare en kirkegård.
Det er jo ret fascinerende i Danmark, hvordan vi har det med vores kirkegård, at det er sådan en naturoase, ikke? Altså døden som en naturoase. Men jeg tror, at jeg bor i byen, fordi jeg bliver for weird, hvis jeg bor alene ude i naturen, og jeg bliver for ensom. Men jeg vil ikke sige, at det har været det har måske været det sværeste, jeg har gjort i mit liv, at komme tilbage til byen. Og nogle gange er jeg ved at få ekstrem spat. Og andre gange er det fedt, fordi at jeg har mine venner her, og jeg går op i litteratur, og du ved, der er en masse ting, jeg sådan får af at være her, og også en følelse af menneskedyret her, ikke? Og så har jeg faktisk været meget optaget af det her med vores forståelse af natur som noget andet. Altså den her andetliggørelse af naturen. Fordi der er jo faktisk også natur her. Vi synes bare ikke, at det er den natur, vi gerne vil have. Og det er jo enormt sådan kolonialisator-agtigt, du ved. Naturen skal give os det, vi gerne vil have. Hvad er det? Altså der er noget galt med vores tankegang her.
Og hvad tænker du der? Kan du prøve at uddybe det? Altså, naturen er ikke sådan, som vi vil have den, og der er natur her, som vi bare ikke er tilfreds med.
Ja, men det, altså, jeg går da rundt i alle de her parker, og det, jeg synes er problemet, det er sådan set mere de andre mennesker, end det er naturen. Der er masser af natur her. Der er masser af biodiversitet i byen. Der er også masser af asfalt og glas og stål, som er sindssygt ubehageligt. Jeg kan bare ikke lide den der sådan, PDS, altså naturen som et, hvad hedder sådan noget, sæt det på et pedestal. Det har jeg fået meget allergi overfor, og det kan jeg sige med en vis pondus, fordi jeg har rent faktisk boet mange år ude i naturen.
Så hvad er natur for, altså hvis du skal prøve at beskrive natur for dig nu, efter du både har oplevet sådan i Sverige, du har bynaturen, og du har også på et tidspunkt boet på landet, så du har oplevet rigtig mange former for natur. Hvad er natur, når du sætter over på?
Naturen er der ikke. Altså det hele er natur. Der er ikke sådan en eller anden natur, som er sådan et begreb. Der er den blomst og det træ, og altså, der er virkeligheden. Naturen som sådan et abstrakt koncept, tror jeg, ødelægger rigtig, rigtig meget for os. Faktisk. Det har jeg tænkt meget over. Jeg elsker naturen. Jeg finder kæmpe, kæmpe fred i naturen. Jeg føler mig vildt forbundet med naturen. Men det gør jeg også i byen. Hvem siger, at byen og naturen er sådan, altså, diametrale modsætninger? Det har jeg haft lidt svært ved at forstå. Altså, jeg kan sagtens se, at det er ufedt i byen, det er det. Men det er så også ufedt ude i naturen.
Her mod slutningen, Andrea, så kunne det måske være meget relevant at spørge, om du brygger på en ny utopi, eller om du helt har forladt tanken om utopier.
Ja, det er sådan et godt spørgsmål. Det er nok det, jeg har tænkt allermest på i de sidste 3 år, det der. Altså, og jeg har faktisk begyndt at vende mig hen mod sådan en jæger-samler-utopi. En drøm om at måske mere omfavne jæger-samler sindstilstanden, altså nomadetilstanden, mere end denne her, nu skal jeg bygge en hel verden, og så skal den være perfekt. Jeg tror, der skete et eller andet med os, ja, som menneskehed, med det, at vi skulle være bønder og bygge store gårde og etablere kæmpe store virkeligheder. Jeg fascineres af ideen om at vandre glad og fru gennem verden og samle det, jeg skal bruge, efterlade, du ved, bare med en fodspor og tage en slapper, altså. Det går jeg og tænker meget over, samtidig med, at jeg altså gerne vil have en lejlighed, 2-værelseslejlighed med en altan på Nørrebro. Ja, så.
Det fortalte altså forfatter og debattør Andrea Heilsgaard, der har fortalt om den her nye drøm. Hun udgav Den Store Flugt i 2013, og hun har senest gendigtet Vølvens Spådom under titlen Vølvespar, Vølvens Spådom.
Og til en anden bog. En ny bog, Kong Valdemar Sejr, handler den om. Valdemar Sejr, som spillede en stor rolle i skabelsen af det Danmark, vi kender i dag. Hans store imperium står bag flere af de symboler og fortællinger, der er fundamentet simpelthen for den, ja, vores danske selvforståelse. Det skriver Lars Kær, lektor i middelalderhistorie ved Northeastern University i London, i en ny biografi, der udkommer i morgen. Tidligere i dag talte jeg med Lars Kær om, hvad Valdemar Sejr har betydet, og hvad han mener med, at det, han har betydet så meget for vores selvforståelse. Og han lagde ud med at læse et lille stykke fra biografien, der først og fremmest skal forklares, hvem Valdemar Sejr var som imperiebygger.
Det er maj måned på en lille ø midt i Valdemar Sejrs imperium. Vejret er mildt, og der dufter af saltvand og forårsskov. Freden brydes af en hjort på flugt, hundeglam, hestehove og råb på dansk, tysk og slaviske sprog. Valdemar er i hastig rit med sine jægere. Det er sådan, hans undersåtter og hans fjender kender ham. Han er altid på vej fremad, og man ved aldrig, hvor man har ham. Men blandt jægerne er der en, der vil sætte den rapfodede Valdemar til vægs, så snart det bliver nat på Lyø.
Ja, fordi så bliver Valdemar Sejr fanget og er i fangenskab ret lang tid. Lars, skal vi ikke lige få sat nogle ord på ham? Hvem er Valdemar Sejr?
Lad os det. Jamen, Valdemar Sejr, han er en af de længst regerende og vigtigste konger fra dansk middelalderhistorie. Han bliver født i 1168 og dør i 1241. Han er konge hele vejen fra 1202 til 1241. Men grunden til, at han er blevet så berømt, er fordi, at under ham, under hans far og hans bror, han der er gået forud, der bliver Danmark til et imperium. Det bliver større, end vi nogensinde har set det siden vikingetiden. Under Valdemar, der lægges det østlige Norge ind under riget, og Nordtyskland hele vejen ned til Hamburg, ned til Elben. Altså ikke Danmark til Ejderen, men det er det valdemarske rige hele vejen ned til Elben. Og der er rigtig langt derned. Så bliver de slaviske lande langs Østersøkysten, Mecklenburg, øen Rügen og Pommern en del af riget. Og dertil, og det er nok hans mest berømte erobring, Estland, der erobres i et korstog.
Ja, så det lykkedes ham, og det er selvfølgelig også derfor, han kom til at få det der navn, Valdemar Sejr. Hvad er det, der gør, at han på den måde kommer til at spille så vigtig en rolle i skabelsen af det Danmark, vi kender i dag?
Det er, fordi det er især under Valdemar, at en hel række af de symboler, som vi ligesom bygger vores danskhed op på, våbenskjoldet med de blå løver, Dannebrog, som så ikke bliver antaget under Valdemar, men det er hans korstog, der kommer til at levere ligesom det mytestof, hvor i historien om Dannebrog det bliver placeret. Altså, vi kender nok historien om, at Dannebrog skulle være faldet ned fra himlen under Valdemars korstog i Estland. Det er ikke en historie fra middelalderen, men det er en, der dukker op der sådan hen mod slutningen af middelalderen. Det viser i hvert fald, at Valdemar lige fra den tid, der har han og hans korstog været set som noget, hvor man virkelig kunne se Danmark på sit aller stærkeste. måske det vigtigste, som Valdemar har gjort for det Danmark, som vi kender i dag, det er, at det er i hans tid, at danskheden som noget særligt begynder at blive defineret. Altså folk har tidligere kaldt sig selv danske, det har de gjort i hvert fald år 1000 før Valdemar, men det er i det her internationale mangfoldige rige, som han har skabt, at de danske intellektuelle, den danske elite, begynder at definere mere præcist, hvad er det, der gør dem til noget særligt? Hvad er det, der gør dem og deres danskhed til noget bedre end alle de her tyskere og slaver, som nu også er begyndt at være en del af riget?
Var det, at, det kan du selvfølgelig ikke helt vide, men var det sådan et mål for ham, altså det der med at skabe et dansk imperium og lægge fortiden bag sig med alle mulige hertugdømmer, som bekrigede hinanden osv.?
Altså jeg tror ikke, Valdemar han har været særlig interesseret i at skabe et dansk imperium. Valdemar han har været interesseret i at skabe et, ja, jeg kalder det Valdemarsk imperium i min bog. Han sørgede for at bygge broer til de lokale eliter i alle de riger, som han erobrede. Så han diskuterer Nibelungenlied, det er den der historie om Siegfried og Brunhilde, som ligger til grund for, Nibelungernes ring, Wagners store opera. Det er en af de nyeste sådan, tyske ridderromaner på den tid. Den sidder Valdemar og diskuterer med hans tyske adelsmænd. Han er optaget af de slaviske helgener og sørger for at understrege for hans slaviske undersåtter, at hans familie faktisk også har roet over østpå. Hans far var vokset op, hans far Valdemar den Store var født i Kiev og vokset op i Novgorod i Rus. Men han gør så også det samme arbejde med sine danske undersåtter. Og vi ved, at han havde en masse islandske skjalde ved sit hof. Flere end nogen dansk konge havde haft siden Knud den Stores tid. Og Valdemar han brugte tid på at sidde og snakke med dem og tale om gamle dage. Han var meget optaget af runer på en lidt nørdet, men meget, meget fyrstelig måde. Vi ved, at han digtede sådan runedigte, hvor han prøvede at bruge alle runebogstaverne til at skrive et vrøvlevers, som han så delte med en af sine islandske skjalde. Så han prøver ligesom at være alt for alle, og sørge for at få både tyskere og slaver, danskere og nordmænd, til at føle sig som en del af det her rige, der så er centreret omkring kongen.
Altså, jeg var, tror bare, et stort barn, da jeg læste B.S. Ingemanns roman om Valdemar Sejr, var ekstremt optaget af den. Blandt andet af det der med hans to koner, i hvert fald så den officielle koner. Først den elskelige Dagmar, der lå syg ud i Ribe, døde, og så senere Berengaria, den her portugisiske kongedatter, som ifølge Ingemann i hvert fald ikke var lige så afholdt, men meget sådan gnistrende energisk. Hvilken rolle spillede kvinderne for hans virke som konge?
Kvinderne var enormt vigtige for Valdemars sejr. Hans mor havde stået helt centralt i farens regeringstid og havde været med til at samle Danmark. Og det her med at samarbejde tæt, det er noget, som Valdemar og hans søskende tager med sig. Valdemar arbejder også rigtig, rigtig tæt med hans søstre, der er gift ind i forskellige fyrsteslægter i Europa, i Sverige, i Tyskland og i Frankrig. Men så er der så også hans to dronninger der, Dagmar og Berengaria. Kildematerialet på dem er spinkelt, men vi ved noget om deres baggrund, og det kan være med til at vi kan begynde at få et billede af den rolle, som de så spillede i det her med at holde sammen på det her store, sådan, mangfoldige imperie. Dagmar, hun er fra Bøhmen. Hun er datter af kong Ottokar af Bøhmen. Og han er den eneste konge blandt de sådan, katolske vestslaver. Historikere har undret sig over, hvorfor Valdemar dog skulle gifte sig med en prinsesse fra det her fjernliggende land. Men Dagmar har faktisk kommet ind med en meget, meget stærk baggrund for at hjælpe med at regere et land som det Valdemarske imperium. Hun var fra sin fars side, fra den mest prestigiøse slaviske fyrsteslægt, og så fra sin mors side, hun var fra den tysk adelsslægt. Der havde Dagmar så også den her tyske forbindelse. Så ved at gifte sig med hende, så havde Valdemar en dronning ved sin side, der kunne hjælpe med at binde hans danske, slaviske og tyske folk sammen. Jeg tror så faktisk også, at Berengarias baggrund der i Portugal, den kan have spillet en lignende rolle. Portugal var sådan helt ude på kanten af det kristne Europa, og der var der sådan en sær sammenblanding af konvivensia, altså sådan sameksistens og kulturudveksling med de arabiske folk mod syd, og så også lejlighedsvis hellig krig. Og det minder egentlig ikke så lidt om den måde, som Valdemar, han også samarbejdede med og nogle gange førte hellig krig imod det slaviske folk øst for hans rige. Så det er ikke en helt dårlig baggrund for at træde ind i, ja, altså ikke bare Danmark som dronning, men som dronning af det valdemarske rige.
Historikeren Arild Huitfeldt gjorde i 1500-tallet Valdemar Sejrs liv til sådan en meget opbyggelig fortælling om en konge, som vendte sig fra krige og til sidst forstod at sikre lov og ret, selvfølgelig med jyske lov fra 1241, det år, hvor han så kort tid efter dør. Og det bliver jo sådan en kanonisering, som B.S. Ingemann så laver i 1800-tallet. Nu har du givet et nyt billede på ham. Hvad har Valdemar Sejr efter din mening betydet for vores selvforståelse som danskere?
Altså, på den ene side, så er der den her myte, som han leverer om det, dengang Danmark var størst. Ikke? Korstog og Dannebrog, og det har vi jo en masse store, prægtige malerier fra 1800-tallet, hvor det fejres. Så der er det her mytestof, men der er altså også en anden historie om Valdemar Sejr, som jeg synes, vi har det med at glemme, som er netop den her historie om samarbejdet. Og det her samarbejde er med til at skabe de sådan provokationer og udfordringer, der er med til at få sådan fyldt danskheden ud med indhold og mening der i 1200-tallet. Det er under Valdemar, at Saxo Grammaticus færdiggør sit store værk Gesta Danorum, historien om danskerne og deres bedrifter. Og det her værk, det er tydeligvis skrevet på vegne af den danske elite, den her berømte danske hvide slægt, i et forsøg på, netop som vi snakkede om før, om at definere dem som noget særligt, noget der er bedre end de her tyskere og slaver derude. Men vi har det lidt med at kun tage den her store, prægtige historie om dansk storhed, og glemme den måde, at den blev skabt i et mangfoldigt rige, hvor Valdemar prøvede at bygge broer mellem de her mange forskellige folk inden for riget. Noget af det, som jeg har prøvet her i den her bog, er, det er at komme Valdemar og også Saxo tilbage i deres samtid i det her dynamiske, udfordrende og også konfliktfyldte rige.
Sagde Lars Kær, bogen udkommer i morgen.